Всім прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарады і арт-сядзібы ў студыі Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў,
і наш гость гэта Александр Рак, арганізатар фэста «Наш Грунвальд», ну, прыват, да, нагода, з якой мы вас паклікалі, Александр, прывітанне.
Прывітанне.
Вогуле, сёння у нас гадавіна Грунвальдскай бітвы. Вот роўна
не толькі сярэдзіна лета, але і гадавіна Грунвальдскай бітвы.
509, наколькі я памятаю,
так,
гадоў
дакладна.
Таму нашы пакацілі іхні.
Немцаў. Тэўтонаў.
Тэўтонаў. Дарэчы, ну, вельмі шмат паралеляў, як на маю думку, ёсць з галоўнай ідэалагічнай беларускай падзеяй вогуле ўсіх часоў народаў, Вялікай Айчыннай вайной. Я напісаў у анонсе гэтага эфіра, што калі б не Грунвальдская бітва, мы б зараз жылі ў Германіі і на славянскім базары.
А это быў бы, можа быць, арыйскі базар.
Арыйскі, на арыйскім базары замест
зомбі,
замест зомбі Валерія Леонцева. Ой, моя рука отвалилась, что мне
зомби робить? Зомби Линдеман.
Да, выступал бы гурт Рамштайн. И вот тут скупая слеза покатилась по моей щеце, потому что подавалось, что коннотация негативная, да. Але Рамштайн на славянском базаре, это было бы круто. Але про это мы поговорим у другой части программы, а зараз нас чекают культурные новины, мы начинаем. Хто пачынае? Пачынай.
Я пачынаю. Ну давайте Алексей я пачну. Я прынёс вам навіну, якая, напэўна, і зусім і не навіна, і ўвогуле адчапіцеся вы ад гэтага чалавека. Я пра каго? Пра нашага любімага, магучага Сергея Владимировича Міхалка.
Я так і думаў.
Да. Літаральна вось я ўначы паглядзеў гэты стрым, дзе ён граў на гітарцы песні розныя, свае і не свае, і такі ёсць журналіст, зараз ён дзесьці ў Камсамол, Мікіта Недаверку, задаў ему падчас стрыма пытанне. Чаму вы на канцэрце ў Менску не гралі песню «Грай», а ў Кіеве гралі? Ну і там далей пачалася тырада, вы незалежныя, да, пайшлі, вы
карацей
паслаў, всіх паслаў. Ну, в прынцыпе, і да чаго я веду? Зноў-такі мы вяртаемся да таго, што мы маем, чаму Міхалок не Міхалок, да, в прынцыпе, як вот это?
Чаму Міхалок не Міхалок?
Чаму Міхалок не Міхалок?
Класнае пытанне.
І чаму вось ад яго нешта чакаюць, але ён апошнім часам не спраўджвае гэтае чаканне? І ці варта ад яго нешта чакаць?
Ну, для мяне Міхалок, напэўна, скончыўся, калі скончыўся Ляпіс Трубецкой. Той фармат, які быў да Брута. Ну, таму нават я зараз неяк не адсочую гэтую творчасць гэтага чалавека, але ну, нешта ён спрабуе новы фармат для сабе, нейкія новыя тэмы. Ну, ніякіх у мяне такіх каментараў на гэты конт няма. Напэўна, бізнес усё ж такі робіць сваю справу.
Бабло перамагае зло.
Бабро перамагае дабро.
Вельмі, вельмі дыпламатычна, Александр, як арганізатар ўсё ж такі культурных мерапрыемстваў. Я разумею, гэта каментар, нельга. Міхалок можа сабе дазволіць паслаць
матольку,
матольку незалежных журналістаў і сказаць, я толькі з залежнымі, потому што незалежныя, у которых няма залежнасцяў, не ведаюць жыцця, да? А ўсе астатнія мусяць, у тым ліку і мы
з вамі. І прызнаўся ён, што ён не вядзе здаровае жыццё.
Я б, можа, таксама паслаў зараз Міхалка, але, ну, вот не па журналістку гэта, да? Мусім мы утрымацца ў нейкіх рамках. А ён зорка, зорка, небажыцель, як кажуць.
Я вось зразумеў, ведаеце, што насамрэч, сапраўды, гэта ягоная справа, хоча ён, хоча, не хоча, а ўжо наша справа, як гледачоў, слухачоў, ацэньваць гэта і ставіць ему, як кажуць, падабайку не ставіць.
Ну, але з іншага боку, там пайшлі наезды ўжо такія галімыя. А пачаму вы не напісалі, што я ў шаблях спяваў песню «Грай»? Ну, напісалі, мы быў я ў шаблях, чуў я гэтую песню «Грай». Ну, і што далей? Ну,
што вот мне не спадабалася, што ён пачаў апраўдвацца і, ну, так жорстка даволі выказаўся. Вось, мне здаецца, гэтага не трэба.
Ну, Міхалок даўным-даўно запісвае такія відосы. Дарэчы, я не ведаю, чаму яно трапіла. Это некае хоум-відео такое.
Што была жывая трансляцыя ў Фейсбуку.
Што там рабіў Мікіта Недаверкаў?
Не, ён пісаў каментары. Ён напісаў каментары.
А, это... Я зразумеў, вот
ён
так.
Ён напісаў каментар,
незалежны журналіст.
Аўтар трансмісіі гэтай, ён
трансляваў гэты каментар.
Ён так выказаў так.
Всё цяпер зразумела. То бок гэта было не хоум відэа, а жывая трансляцыя, якую бачылі сотні тысяч чалавек.
Ну не сотні, я не ведаю, колькі ты бачыў.
Ну вось, цяпер у іх такое абмеркаванне наконт беларускіх залежных і незалежных. Так сама. Навінка скончылася, значыць, трэба застаўку ставіць. Ну Ну што, цяпер моя навінка ці Александр?
Александр.
Александр.
Навіна.
Культурна. Ну, у мяне навіна про Грунвальд.
Больш культурная, чым папярэдняя навіна пра Міхалка.
Ёсць яшчэ одна навіна, тое, што заўтра сёння з гадавіна Грунвальдскай бітвы. Заўтра мы робім такое маленькае мерапрыемства, таксама прысвечанае гэтай гадавіне, будзе надувацца Людбербары. І гэта такое прэ-паці, фэста наш Грунвальд, дзе будуць таксама і музыкі, і будзе розыгрыш квіткоў і фотазоны, таму вось такая мне навіна ёсць.
Так, навіна анонс.
Навіна анонс, ну, цікава. І што там будзе цікавага? У Людбербары.
Алесь Чумакоў будзе вось таго, што мне вельмі падабаецца, гэта гусляр наш, я думаю, беларускі з гурта Старавольс, які чароўны рэч такі робіць сваімі гуслямі, грае і сучасную музыку, і аўтэнтыку нейкую фарм маці такога сярэднявечнага, ну, дарэчы, на гуслях любую тэму, ён вельмі грае цудоўна. І будзе ў нас яшчэ адзін гурт Хмельны вір, таксама такая аўтэнтыка, дуды, барабаны. Вось, ну, вось такая маленькая імпрэза, але гэта такі повод, каб сабрацца і адзначыць гадавіну яшчэ на пярэдадні фэста.
Мне здаецца, што Алесь Чумако – это наш Джонні Грынву, такі, ну, што ў гурте Radiohead чувак, да, каторы зусім ужо сышоў нейкі космас, да, наконт валодання рознымі рок-інструментамі, да, і не толькі рок. Ось. І ён не твар там гэтага гурта і гэтак далі, але ўсе яго паважаюць, як бы, як такого шэрага кардынала. Ну, вось Чумако, мне здаецца, ён з такіх хлопчыкаў. Да, пагадзіцеся са мною. Все покивали.
Так, так.
Моя навіна таксама музычная. Я стаў, ну, амаль стаў сведкай таго, як рэпер Сіроп. Чалавек, які адсядзеў 17 гадоў за кратамі, здымае ў Мінску свой кліп новы. Так. І мне, ну, не тое, што нават я хачу зрабіць акцэнт на змесце гэтага кліпа. Там сабраліся людзі з татухамі. Вось, такой трэш, брутал і гэтак далі. Вось, але мне здаецца цікавым, што вось па-першае, гэтая зонаўская эстэтыка трапляе на тэрыторыю Беларусі таксама.
Па-першае, трапляе на тэрыторыю Радыо, уже захоплівае яе.
Ну, захоплівае паціху, да. Сэнс у тым, што, ну, ўсё ж такі, з часоў татараў, вось гэта назва Белая Русь, да, то бок свабодная ад нейкай экспансіі. Вось. І калі ўсю тэрыторыю Расіі захапіла вот это вот АУЕ, да, то мы ўсё ж такі нейкім чынам трымаліся. І на нашых вуліцах ўсё ж такі гэтых зэкаўскіх парадкаў нема, да?
Акрамя гэтых, як называецца, маці 328.
Яны несуць з сабой гэту культуру, да? Вось так ты думаеш. Не, ну, акрамя асобных рэгіёнаў, ёсць, мне здаецца, раёны ў Мінску,
у Жодзіне, у Горшы,
у Бабруйску, славутая цітаўка, да? Вось, але так гэта ўсё ж такі рэзервацыі. А тут у нас нараджаецца такі праект Сіроп, які проста нясе ў масы гэтую культуру. Мала таго, яшчэ ёсць YouTube-канал пра тое, як ён тлумачыць от пра рэп-батлы мне запала ў душу глыбока, да? Як ён распавядае, чаму нельга вот эти людзі стаяць адзін насупраць аднаго і называюць нехарошымі словамі. Кажа, на зоне за гэта пасля першага слова як бы пашлі разборкі сур'ёзныя, а яны такі стаяць і абцікаюць. Типа, так это значыць, калі ён не пярэчыць, это значыць, што ён сапраўды такі, да? Вось філасофія людзей, да. Гэта хутчэй за ўсё сумна. Вось, а другое, што я хацеў сказаць, гэта так што вот Беларусь такія праекты цяпер як бы ну, раней у нас быў Міхалок, да, раней у нас, я не ведаю, Старавольс таксама некуды ўжо ўсё ж такі сыходзіць у цені, робіцца такім вельмі нішавым прадуктам, да? Вся эта папсовая эстрада, яна жыве сама сабой, да, і вось прыйшоў час такіх праектаў.
Але так? Я таксама я не думаю, што яны будуць мейнстрымавымі, яны застануцца ў сваёй нішы, мне так падае, таму што не ўсім далёка ў Беларусі блізка гэта эстэтыка.
Тут відавочна арыентацыя на Расію, як мне,
ну,
здаецца, да? Ну, і ўвогуле беларускага артыста вельмі часта вот такі бумеранг у лёсе ёсць, да, спачатку з'ехаць у Расію і пасля з Расіі вярнуцца зоркай у Беларусь. типа той же самый Тима Белорусских, якого ніхто не ведаў тут, да, который там стал рэпером, скарыў всякие Яндексы, и оказывается там...
Так мы плавно перешли от сиропа до Тима Белорусских.
От сиропа до Тима Белорусских. Вось, и вось так вось Беларусь робится пастаўшчыком такого контенту, як бы, да, ну для мяне гэта вельмі дзіўна.
Ну, пажывем, побачым, як гэта стартане і адаб'ецца.
Пакуль што стартуе, да, пажывем, побачым. Сябры, навінкі на гэтым наше скончыліся, і зараз вас чакае больш грунтоўная і прадметная гісторыя пра Грунвальдскую бітву. Наш сённяшні госць Александр Рак, заснавальнік фэста «Наш Грунвальд», заставачка, і пачнем размаўляць. Можа, не трэба кожны раз рабіць такі акцэнт на гэтай заставачцы? Можа, нафіг яе?
Не, я яе рабіў, таму яна будзе.
Трэба, каб была. Александр, распавідзіце, што будзе сёлета? Ну, это такое пытанне.
Давайте
абсолютно абавязковае.
Да?
Вось што пабачыць гледачы сёлета на нашым Грунвальдзе? Па-першае, калі? Куды? Што?
Добра. У бліжэйшы выхадны, гэта 20-21 ліпеня, музей Дудуткі. Дарэчы, заязджаць, у нас ёсць там намётавы лагер такі, і заязджаць можна нават 19-го з раніцы, як каму спрыяльна. Сам фэст ўжо ў гэтым годзе будзе 11-й раз. То бок ён з такой вельмі ўжо на дадзены момант добрай гісторыяй, і традыцыйна прысвечаны ён той падзеі, пра якую мы сёння пачыналі казаць, гэта Грунвальдская бітва. І ўсё на гэтым фэсце, ну вось так вакол гэтай падзеі. Будзе два галоўных блока. Першы блок, блок ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Усё, што мы ведаем пра бойкі, гэта будуць турніры 1-на-1, турніры пяцёрак, бітва двароў, такая вельмі добрая імпрэза, якая мае шмат візуальных разнастайных рэчаў. Гэта і геральды, які выходзяць там з гербамі, са знамёнамі. І ўсё астатняе. Будзе конны турнір. Дарэчы, гэта мерапрыемства, но асноўнае мерапрыемства другога дня фэсту будзе на ў нядзелю. І асобна некалькі слоў пра гэта. Пра гэту падзею конны турнір у Беларусі ў такім фармаце будзе рабіцца ў другі раз. У прошлым мінулым годзе мы рабілі першую спробу, і вельмі ўдала яна была. У гэтым годзе мы зноў будзем рабіць паўнавартасны конны турнір па правілах 15 веку. То бок усё, што было раней у Беларусі, усе турніры, якія адбываліся на беларускіх фэстах, у тым ліку і на Грунвальдзе нашым, гэта была збольшага такая тэатралізацыя, інсцэніроўка, а тут гэта ўсё па-сапраўднаму. Ну, спадзяемся, што да гэтага не дойдзе, і пакуль што ў свеце не было такіх выпадкаў з часу адраджэння гэтых турніраў. Ну, насамрэч, гэта вельмі такая экстрэмальная рэч, бо цэльнадраўляныя копіі з жалезнымі навершнікамі, і сэнс гэтага турніру выбіць суперніка сядла. То бок, трэба выбіць суперніка сядла, альбо праламіць кап'ё аб яго шыт. Вось, ну, вельмі цікава, у мінулым годзе такіх шмат кадраў, калі гэтыя копіі там у шчэпкі разлятаюцца, так вельмі гэта ўсё адреналінава, моцна.
А неяк гэтыя вершнікі застрахаваныя, не ведаю, здароўя іх, бо, ну, безумоўна, натуральна, што колькі траўмаў атрымлівалі.
Белдзяржстрах, партнёр фестываля.
Я скажу так, што такіх вершнікаў у свеце каля 50 чалавек, бо і 5 краін толькі ў свеце, які робяць такога кшталту турніры. І вось Беларусь у мінулым годзе стала 5-й краінай. Вось такая рэч для нас вельмі гэта прыемна, то што змаглі зрабіць такі турніры, і будзем працягваць гэтую справу. Ну і акрамя гэтага шмат вельмі разнастайных бугуртаў, то бок гэта масавыя бойкі, калі там стенка на стенку, захоп замка, захоп сцяга і гэтак далей. Гэта першы блок асноўны, ўсё, што тычыцца ваеннай часткі, такой зброявай, турніраў і гэтак далей. Другая частка, гэта музычная частка, канцэртная частка. У нас, як і заўсёды на Грунвальдзе ўжо апошнія гадоў 7, гэта две сцэны, але працуюць яны не паралельна адна адно, яны працуюць, першая сцэна працуе з ранку да 16 гадзіны, і пасля 16 ўжо да 12 ночы працуе другая сцэна, асноўная сцэна.
А яны ў розных лакацыях гэтая сцэна?
Да, так, яны ў розных лакацыях, каб не замінаць адна адной, вось, і яны амаль што аднолькавы па гуку, але знаходзяцца так адна дзённая, другая вечаровая.
А мне вось, можна я пытанне адразу задам, бо мне так цікава. як гэта робіцца, бо я так разумею, адна сцэна працуе раніцай, другая толькі ўвечары, але гурты, якія граюць увечары, мусяць жа нейкі саундчэк зрабіць, ладзіць.
Так,
і
так.
Перад выступамі гэта звычайна робіцца. Ці як у вас?
Не, у нас саундчэкі з 6 раніцы да 11.
А, то бок яны не замінаюць.
Напярэд,
не
перад адкрыццём фэсту. Все,
зразумела.
Таму ніякіх там такіх наслаенняў і перакрыжаванняў гуртоў з праграмы няма. А вось, тое, што тычыцца музычнай часткі, 24 калектывы у нас зараз, якія будуць выступаць пад тягам двух дзён. А шмат з Беларусі класных каманд. Ну, пра асноўную сцэну гэта будзе Сакрамант. Вядомы гурт будзе на галоўнай сцэне таксама Яварына. Это такая аўтэнтыка беларуская, якая больш, напэўна, у Польшчы іх можна пабачыць, чым у Беларусі, шмат гастралююць. Хлопцы, дзяўчаты, будзе таксама гурт Элеон. Гэта гурт Косці Дударава, вядомы беларускі майстар зброі, ён кіраўнік майстэрні Steel Legacy, і яго даспехі, які зараз ён робіць, яны вельмі так каціруюцца высока ў сусвеце, і нават я ведаю, што і ў Амерыцы ў музеях яны ёсць, і некія прыватныя там купляюць іх. Таму Кость не толькі ў музычным сэнсе да фэсту так вельмі падыходзіць, але і як майстра, які займаецца той самай справай, якой займаліся нашы продкі там 600 гадоў таму. Про хэдлайнераў таксама
так,
пару слоўцаў.
На каго пойдуць?
На каго пойдуць? Ну, мы спадзяемся, што такі гурт, як Corvus Corax. Ну, дакладней, мы ніколі не спадзяемся, мы ведаем, што прывозім тыя каманды, якія цікавы ў першую чаргу нам як арганізатарам, і цікавы тым, хто займаецца, ведае сярэднявечную гэтую тэму і фолк-музыку і гэтак далей. Дарэчы, Corvus Corax гэта такія на дадзены момант легенды сусветнага медыёла і каманда, якая напэўна прыцягнула за сабой такую цэлы шэраг іншых гуртоў, граючых у такім вось кірунку фолк, медыёл, сярэднявечнай музыкі. Таму, ну, мы вельмі рады, што гэтая каманда, дарэчы, упершыню яны будуць у Беларусі, упершыню на фэсте. Каманда з Германіі. Другі гурт,
такая дзіўна, да, што на фэсте перамогі над немцамі выдыхаюць групу з Німеччыны.
А гэта вось мы літаральна
глабалізацыя, бацінька, глабалізацыя.
Абмяркоўвалі гэту тэму з Лесленай з Гудстаўры, ён прапанаваў некалькі гадоў таму, кажа, чаго ў вас на сцэне ўсё маскаліні, якія там, ну, беларусаў трошкі, давайце каго, Грунвальдская бітва ж была паміж штаўтонамі і ось саюзнікамі Польша, Беларусь.
Матчу адказ.
І там, таму так, таму на сцэну, мінулым годзе у нас была гурт Wizard з Германіі, у гэтым году Германія Corvus Corax.
Не, я зразумеў, чым, гэта ж перамога над немцамі іх, а, ну там не захапілі, ну, будзем лічыць, што захапілі, і вось гэтыя прыдворныя гурты у такіх ланцугах выходзяць на сцэну, давайце веселіце нас, давайце сваму зло паказаць.
Ну,
такая фантазія.
Другі гурт, пра які таксама хачу сказаць, гэта гурт Skiltron. Гэта такі heavy metal з кельцкімі каранямі, але самае цікавае, што гэты гурт знаходзіцца ў Аргенціне. І такі занесла іх далёка. Ну, зараз яны жывуць там па свеце, нехта ў Фінлянды, нехта там яшчэ дзесьці, але радзіма...
Немцы любяць у Аргентыну з'язджаць.
Так,
паразу.
Так сама ёсць. Вось, гэты гурт будзе з валынкамі, з такой кельцкай тэматыкай. І яшчэ адзін вельмі такі цікавы гурт для нас. Гэта гурт Midnight, італьянцы, якія такі працягваюць справу і ў нейкіх там стасунках з Рычы Блэкмарам мы не до конца высветлілі, якіх там стасунках, але тым не менш гурт грае амаль што ў тым жа стылі, як і Blackmore's Night. Гэта вядомы сусветны праект, вельмі цікавы. Ось, таму пакуль што Blackmore мы не здолелі прывесці на фэст, але вось такі гурт, які вельмі атмасферны, вельмі шыкоўны ў гэтай тэматыцы, ён будзе дакладна, гэта Midnight з Італіі. Ну, таксама з Расіі будзе гурт Земля легенд, цікавы праект, ён быў шмат разоў у нас, такое з арфай, там вельмі цікавы не фэнтэзійныя тэксты. І хто яшчэ, і гурт Фрам з Украіны. Гэта вось складнік галоўнай вечаровай сцэны.
Слухайце, вось, вам не падаецца, што тое, што вы робіце гэтым фэстам на гадавіну Грунвальдскай бітвы, нагадвае, ну, ці з'яўляецца нейкім аналагам парада на Дзень Незалежнасці, прысвечанага перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне і
так.
Вызваленню Беларусі. Ну, вось, яны адзначаюць гэтую дату парадам вайсковай тэхнікі.
Так.
Сучасны, ага. Там і тагачасны, партызанскі, ветэранскі, ну, это
керамін.
Да. А у вас музыка, ізно ж, концерт, да? Вось, а у вас рыцары, то бок, ну, тое самае, толькі 500-гадовы даўніны, да, рыцары, турнір, вось, бугурты, вось гэта ўсё.
Ну, ёсць такое, так. Напэўна, вельмі падобныя мерапрыемствы, таму што ў гісторыі нашай краіны было шмат такіх падзей, якія могуць стаць, дарэчы, дзяржаўнымі святамі.
І асфальт не псуюць, разумееш.
Спадзяемся, што так і будзе некалі. Бо тая ж Грунвальдская бітва ў Польшчы гэта нацыянальнае свята. І кіраўнік дзяржавы, не ведаю, як апошнія гады, але калі я быў там гадоў 6-7 таму, ён прыязджае на гэту бітву. І, ну, дарэчы, гэта вельмі вялікае свята ў Польшчы, вялікае свята ў Літве, ў Беларусі неяк яно так доўгі час было.
А чаму цікава? Вось я таксама чытаў напярэдадні падкасту гэтага выпуску пра тое, што і ў Польшчы, і ў Літве, і паўсюль, Польшчы, Літве, так. Гэта свята, там Мальборг, там зараз нейкі святкаванні.
Ну, он зараз праходзіць.
Зараз, вось сёння.
У мінулае выходнае быў Грунвальд польскі, то есть, ну, гэта гадавіна была на месцы той легендарнай бітвы, дакладна ў тым же самым месцы. І затым там працягваецца ён у Мальборку.
Вось. А ў нас не.
Ну, у нас такі прабел быў.
Вось чаму? Вось ці будзе калі-небудзь у нас гэта ўспрымацца як дзяржаўнае свята
і дзень вайсковай славы. 15
ліпеня, напрыклад, зробіць выходным днём.
Бо я, ну, як бы патлумачу, ёсць бітва пад Воршай, пра якую все кажуць таксама, як пра дзень вайсковай славы 8 верасня. Але тут ёсць ідэалагічная такая нюансік такі ідэалагічны, да, што гэта была бітва з маскоўскімі войскамі, да? Вось, а у выпадку з Грунвальдам,
а тут
нема нават, да,
смаленскія палкі там
нават гэтага нюанса. А, да,
ну, смаленскія палкі гэта былі таксама беларускія землі, тады,
ну, ясна, таму ясна. Ніякіх, ну,
інсінуацый не трэба.
Можна гэта ведаць, перакруціць як заўгодна, як.
Ну, так і суседзі нашы так і перакручваюць некаторыя з усходу, вельмі шмат падзей.
То бок тут
не называецца, нават, мне здаецца, лічыць, што Грунвальдская бітва гэта іхняя там, да, яны перамаглі.
Так, тут назіраецца такая сітуацыя, што ўсе хочуць, каб Грунвальдская бітва гэта была іх перамога, да, і літоўцы, і палякі, і нават расіяне, которые, в принципе, ну, не вельмі там мелі дачынення, ну, вот,
лапцем,
палькі, там, палкі называліся смаленскімі. І толькі беларусы, яны неяк сядзяць, ну, вось, я маю на увазе чыноўнікаў, да, і думаюць, трэба нам гэта, не трэба, ну, может, не трэба, да, ну, навошта, у нас ёсць вялікая чынная вайна, і хопіць. Толькі прыватнікі, вось, заўважылі гэта хаця б як нагоду для фестывалі, для святочнага мерапрыемства, і нагадваюць пра тое, што ёсць гэтая дата. Мне здаецца, што тут ёсць, ну, некі дысбаланс.
Ну так, гэта такое філасофскае пытанне, і шмат, дарэчы, шмат якіх падзей нашых гістарычных мы чамусьці так раздорваем суседзям, і
да, ну, гэта
палітыка, ну, палітыка дзяржавы. Так, таму трэба тут, напэўна, звяртаць увагу на гэтыя падзеі неяк і ў ідэалагічным плане. Ну, мы губляем гісторыю, мы губляем сваё мінулае, калі такое, такое становішча ёсць.
Это сумна.
Ну, вось, а як давесці ім, ці я не ведаю, каб гэта, ну, стала, ну,
паціху нешта там варушыцца. Паціху нейкія працэсы такія ідуць, і больш, ну, я бачу, што больш усё ж такі з'яўляецца якіх-то там фактаў пра мінушчыну, і ўжо ў нас там не толькі гісторыя пачынаецца з другой сусветнай вайны, але ўжо там Полацкага княства, яна афіцыйна. Ну, то які-то такія рухі існуюць, але іх вельмі няшмат яшчэ.
Я хачу правесці тут аналогію, можа быць, не вельмі дарэчную, але тым не менш, з Днём вышыванкі, калі мы праводзілі яго пачатку ў маленькім клубе, потым Палац мастацтва, а потым
раптам БРСМ вырашыў правесці Дзень вышыванкі,
так,
да?
І стварыць з гэтага.
Ну, вы абрадаваліся тады?
Тады не, але зараз я разумею, што, ну, хай ён робіць крыва коса, але нехай робіць. А мы будзем рабіць нешта іншае. Пойдзем наперад. Тобак, хай яны за намі паўтараюць.
Як у фільме «Начало» заселілі думку, нейкім чынам заранілі туды, да, і людзі пачалі рабіць як сваё, а вы такія, ну, добра, наша місія выканана.
Пойдзем іншую думку.
Была impossible, стала possible, да.
Пойдзем іншую думку заселяць больш.
Александр, вось, вы быть, тут парадаваліся б таму, што улады звернули большую, великую увагу на Грунвальдскую битву. Например, наступный год так само будет юбилей на 510 годов. Да? Вось. И зарабили фест, ну, я не веду. Вот у вас наш Грунвальд, а у их...
Ваш Грунвальд. Ваш,
наш...
Вельми порадовался. Я не веду.
Некий... Грунвальд наш.
Белорусский Грунвальд.
Грунвальд, да, наш.
Было бы вельми круто. Вельми порадовался бы, и было б менш у всяких пытанняў, напэўна, з арганізацыі фэста. Ну, было б цудоўна.
Ну, это калі б вы засталіся пры яго арганізацыі. арганізацыі.
Ну, я мяркую, што нейкім там кансультантам мог бы і застацца, калі нават і не, то, ну, гэта такі праект, які больш для нас такі іміджавы і некай камерцыйнай там выгады ён амаль што не прыносіць.
То бок, у прынцыпе, і
таму, калі яго забірае дзяржава і будзе нешта рабіць годнае, ну, калі ласка.
Я памятаю, дарэчы, у пачатку 2000-х аднаўлялася тэма з рыцарскімі фестывалямі. Мне здаецца, я ці то я быў маленькі, ці то іх не было да таго, да? Вось, і ці ў 2001-м, ці ў 2002-м быў фестываль у Нясвіжы. Вялікі, хорошы фестываль, і там была прэс-канферэнцыя ў будынку райвыканкама, і там з намі размаўляла старшыня райвыканкама, і нам падарылі такія талеркі журналістам, да? То бок всё было абсалютна афіцыйна, як бы, і было быў кансэнсус наконт таго, што это ўсім трэба. Ну вот улады зрабілі фестываль.
Талеркі?
Не, фестываль, весь фестываль. Вось, і весь горад, канешне, там стаяў на рагах, да, але гэта было вельмі крута, да?
Гэта ж дар канструкцыі не свіст.
Абсалютна да ўсяго. Там можна было мы тусаваліся, намёты стаялі просто ў садзе, у гэтым, не ў двары замку, ў садзе, увесь сад быў гэта намётавае мястэчка. Все палявалі там на Барбару Радзівіл, якая мусіць там недзе паміж намётаў, значыцца, хадзіць цяпер у выніку. І мне здаецца, што з таго часу я можа не маю рацыю, Александр, распавядзіце. Гэтае стаўленне неяк змянілася ў горшы бок, то бок дзяржава абсалютна сышла з гэтага як бы бізнеса, а цяпер яна вяртаецца ў яго. І ці я не маю рацыі?
Не, насамрэч, нікуды з камерцыйных фэст, ну, у любым выпадку той жа Нясвіж, гэта быў камерцыйны фэст, на якім былі квіткі і ўсё астатняе. Але і ёсць прапановы аб правядзенні, я нават ведаю, што ў наступным годзе плануецца фэст у Наваградку рыцарскі. Ёсць такія ідэі, мы праводзім таксама яшчэ адзін фэст у Мсціслаўі, гэта таксама і спалком арганізатар галоўны гэтага фэста. Пытанне ёсць вялікай у грошах, бо выдаткі на такія мерапрыемствы, яны дастаткова вялікія, як, ну, як на любое мерапрыемства, але калі гэта там дажынкі альбо нешта яшчэ, гэтыя расходы, яны выдаткі ёсць у планах там і яны падтрымліваюцца зверху. А вось такія мерапрыемствы вельмі вялікая верагоднасць таго, што дзеньгі збіраюцца на іх з нейкіх там часнікаў, якія знаходзяцца ў гэтым раёне альбо ў гэтай вобласці.
То бок з абсалютна іншых крыніц.
Так,
не іншых,
ну,
фінансаванне.
Я гэта не дакладная інфармацыя, гэта маё меркаванне. І, ну, ёсць фінансавае пытанне, бо гэтай фэсты, яны патрабуюць дзенях. І можа там нават і гэтай спалкомы і рабілі бы ў кожным вёсцы там нейкі рыцарскі фэст, але трэба, каб альбо часнік прыйшоў з ідэяй, сваімі грашыма і вырашыў, як яшчэ гэтыя грошы адбіць, нешта там атрымаць зверху, альбо каб дзяржава знайшла сродкі на гэта.
Або хаця б першы, другі, трэці раз дзяржава правіла, ну, райвыканкам фактычна, правёў гэты фестываль за дзяржаўнае фінансаванне, разагнаў бы брэнд, я не ведаю, да? Табо каб людзі прызвычаіліся.
Разумееш, што ты кажаш, райвыканкам разагнаў бы? Ну, а не б разагналі б, а ён усіх бы
сам,
бы разагналі.
Ведаеш, вот мне здаецца, што Крэва, напрыклад, гэта і так ўжо брэнд, да? І калі, я не ведаю, які дагрэчы гэта раён, крэўскі...
Не крэўскі, Глыбоцкі, я думаю.
Ну, тым больш, да, там шмат славутасцяў, і калі б райвыканкам започаткаваў фестываль гады за тры, мне здаецца, што людзі бы прызвычаіліся да таго, што можна вот улетку запланаваць сабе на пэўнае выходнае, як Віва Брасла, напрыклад, да? Ну, разагналася ж гэтая справа, хаця і за прыватныя грошы.
Ну, вось, гэта дзяржаўны. Вось, давайте, прыклад дзяржаўнага. Віва Брасла, Літбір, напрыклад, там...
Не бярэм,
да? Это прыватныя, якія там працуюць, прафесійныя людзі над гэтым, а вось дзяржаўныя, якія
ну,
у нас?
Слухай, ну, Купаля, з Александрыі это ўсё
дажынкі,
дажынкі, дарэчы, прыязджае шмат
яшчэ?
Людзей.
Славянскі базар?
Ты маеш на ўвазе, што няма паспяховых прыкладаў,
не,
да, пакуль.
Чаму? Славянскі базар паспяховы, туды ж едуць людзі.
Не, ну это зусім іншае.
Смотрю, ну, тут
па маштабах і па гістарычным бэкграўндзе.
Маё меркаванне, што
так ёсць такое. Купалі ў Александрыі.
Тое, што і тое ж Купалі ў Александрыі і шмат іншых праектаў, напрыклад, дзень горада Менска. Гэта ж таксама дзяржаўнае свята, дзяржаўныя мерапрыемствы, якія праходзяць, шмат мерапрыемстваў. Адно з іх гэта зноў такі наш фэст Менск старажытны, які поўнасцю падтрымліваецца дзяржавай, ён там нейкім спісе дзяржаўных мерапрыемстваў галоўных на год выдзяляе вылучаюцца там грошы на гэты фэст і гэтак далей. Тое самае вот зараз быў Александрыя, таксама была там свая лакацыя, якую мы рабілі па рыцарскай тэме. То бок у шматлікіх дзяржаўных мерапрыемствах ёсць прыватныя рэжысёры, ёсць людзі, якія могуць нешта рабіць цікавае на мерапрыемствах. І, ну, тут вельмі складаная тэма, бо не заўсёды атрымоўваецца данесці сваю думку да той ж дзяржавы, да чыноўнікаў. Не заўсёды ёсць грошы на нейкія ідэі. Але тым не менш мяняецца і тая ж Александрыя мяняецца з года ў год. І ўжо такога агратрэша яна паціху можа калісьці адыдзе. Ну, будзем спадзявацца.
Вось. Сапраўды, мне здаецца, што калі падрадчыкі нейкія прыватныя...
Ну, ты нейкі песіміст. Думаю, што калі чыноўнікі, дык значыць агратрэш адразу. Ну, вот я
ну, калі чыноўнікі твою... так, што так. А калі ў іх ёсць прыватныя, як казаў Александр, рэжысэры, прыватныя людзі, якія прафесіяналы робяць сваю справу і ведаюць сваю справу, як там працаваць з гукам, як працаваць са сцэнай, са святлом і гэтак далей, як паставіць фуд-корты элементарна і прыбіральні, каб людзі не стаялі ў чэргах, хаця над гэтым таксама яшчэ ўсім трэба працаваць, то тады атрымліваецца неблага. В прынцыпе, па арганізацыі нават той же фестывальнай зоны еўрапейскіх гульняў, якая была ў Дрымлэндзе, акрамя аховы, там усё было...
А я прыхільнік проста іншай думкі. Мне здаецца, што ў нас ужо на месцах у органах вось кіравання ёсць нармальныя людзі, якія маглі б рабіць нармальную рэч. Падрасло наступнае пакаленне, не
я
так ўжо заражанае на савецкую ідэалогію, зараджанае, да? Вось, падрасло, але няма, я не ведаю, нейкага вот выразнага сігнала.
Ведаеш, пакуль няма у іх яшчэ
і грошай, няма на тое, каб усім вот започаткаваць пяць гэтых рыцарскіх фестываляў.
Няма пасадаў у іх такіх, каб яны маглі прымаць рашэнні самастойна. Таму што яны-то і радыя былі б зрабіць усё крута і якасна, але калі яны да свайго начальства гэта даносяць, а начальнікі яшчэ пакуль што са той эпохі засталіся. І яны кажуць, не, навошта нам гэта новае, вот будзем рабіць, як мы прызвычаліся 50 гадоў рабіць, і все нормально.
А у іх і не будзе бліжэйшым часам такіх пасадаў. Але просто мусіць быць у іх начальства разумення таго, што ім можна ўжо рабіць па-свойму. Да? А для гэтага, я ж кажу, мусіць змяніцца некі вот зверху вот это вот ідэалагічны пасыл. Да? Вот нехта выразна мусіць выступіць на тэму таго, што можна, калі у вас ёсць развалены замка побач з горадам, можаце паспрабаваць зрабіць там нейкае гістарычнае свята з ухілам, з акцэнтам на гістарычныя падзеі, якія там весь час былі. І вось калі такое будзе, ну, тады гэтыя начальнікі, якія ў прынцыпе самі могуць і, ну, у гістарычных падзеях типа вайдзіце, да? Вось. Яны могуць даць свабоду тым людзям у сваім атачэнні, якія якраз такі здольныя, ну, нешта зрабіць, нешта разумеюць.
Пакуль гэта з вобласці фантастыкі.
Я, можа, ідэаліст.
Такая фантасмахурыя.
А пакуль гэта з вобласці фантастыкі, у нас ёсць фэст «Наш Грунвальд», прынамсі, да? Дзе мы можам у некім сканцэнтраваным выглядзе, да, пабачыць тое, што, у прынцыпе, магло б гучаць і быць паказаным па ўсёй Беларусі ў маленькіх мястэчках, калі гэтаму сур'ёз заняць.
Пафасна скончыў нашу гутарку, цудоўна, ну... Раз так, давайте уже перайдзем да афішы культурных падзеяў.
Да блоку афіша культурных падзеяў.
Што ж, сябры, я тут накідаў пару падзеяў, акрамя фэста «Наш Грунвальд», які ў гэтыя выходныя пройдзе, ну, гэты тыдзень не
здаецца. І тут мы ўсе ў выгадным становішчы, таму што перад намі стаяць кампутары з накіданай афішай, да. А перад Александрам толькі ёсць телефон.
За афішай «Нашага Грунвальду».
А, за афішай
ну,
«Нашага Грунвальду».
Ну, але, ў прынцыпе, мы даволі так...
Прысвяцілі шмат. Александр, акрамя «Нашага Грунвальда», ёсць у вас у галаве якая-небудзь падзея?
Ну і прэпаці, ладно.
Ну і прэпаці, да, вось, пакуль што ў галаве толькі гэта.
Толькі гэта. Тады я скажу яшчэ, што будзе.
А на шэй канцэрт Кіпелава на славянскі базар.
Кіпелава.
Ну што, ну, што абмяркоўвалася.
Дарэчы, я скажу так, прабач, ужо калі пра славянскі базар і канцэрт Кіпелава, быў у нас з сябрамі такі досвід цікавы. Пасля працоўнага дня селі мы на цягнічок, заехалі ў Віцебск да вечара, патусавалі там, шалёна просто. Вот
так.
І о 4 годині раніцы селі на цягнічок назад, прыехалі такі, конечно.
І пайшлі на працу.
І пайшлі на працу, да. Маладыя былі, разумееш?
Ну,
вось, але...
А мы маладыя, што 17-га едзем у горадню на беларускамоўны наш праект, каторы пачаў вандраваць па Беларусі. А 18-га...
Ты маеш на праект Арцядзібы,
так? Арцядзібы, так. А 18-га ў Берасці, бо такі тур невялікі. Ну і пасля гэтага 19-га праект вельмі цікавы, на маю думку, які варты ўвагі. Гэта рачны тэатр. Тэатр на плыце, спектакль «Цар-цар-цар» ад нашага любімага рэжысэра Юры Дзівакова.
Але гэта таксама трэба ехаць.
Трэба ехаць, вёска, вуглы, Бабруйскі район.
Сённяшняя афіша, ты намякаеш нам, што не трэба сядзець у Мінску.
Канешне.
Вот весь тыдзень можна паездзіць, весь а пасля тыдзень. Наш Грунвальд.
Наш Грунвальд. Хто не даедзе да нашага Грунвальда, той можа з'ездзіць, канешне, на апошняе 30-е басовішча.
Вось тут шкадуе, што нельга адначасова тусавацца ў розных месцах.
Да, так, якое так само 19-го... А, не, можна 19-го з'їдіть на басовіща, а 20-го, 21-го наш
помогли. Ні, як треба перемещатися у простори з допомогою телепорта. Ось, але тим не менш 30-е басовіща, і, як кажуть організатори апошні, це, звісно, так само... падзея, шкада.
Ну, свято месца пусто не бывае.
Ну, адны фестывалі сыходзіць.
Канешне.
Мне здаецца, што Алесь Камоцкі і Кася Камоцка у нас тут у студыі казалі, што ну не можа быць брэнд трываць вечна. 30 разоў. Это просто нейкая шалёная колькасць. Я не ведаю, колькі там Вудсток пратрымаўся ў США. 5 разоў. Можа, скончыліся 60-е, скончыўся Вудсток, да? Але пасля быў адроджаны там і гэтак далі. І Гластонбілі, мне здаецца, не 30 разоў яшчэ праводзіцца. І Сігіт не 30 разоў, да? Басовішча 30 разоў. Можа, ўжо сапраўды час.
На пенсію.
Басовішча на пенсію, да, але нешта мусіць з'явіцца новае.
Ну і 20 ліпеня, для тых, хто застаецца ў Менску, дзень народзіна ў клубу TNT, Ніскіс, Рок Сіці, Эплс, Марлін Манро, Кічен Стафон, лі інше. Што хачу тут сказаць, што Ніскіс, мне здаецца, стаў як Лявон Вольскі ў тым годзе. Кожнай дзірцы,
ну,
сёлета гэтую нішу заняў Ніскіс. І учора, і 20-го, і там яшчэ ў іх, па-моему, на гэтым тыдні адзін выступ на некім фэсце іншым. Карацей, малайцы хлопцы, што?
Ну, і што трэба сказаць апошнюю, ўсё ж такі 20-21 ліпеня фэст «Наш Грунвальд» у Дудутках.
Дудутка.
На гэтым мы з вамі развітваемся. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў.
Наш госць Александр Рак. Культурная сядзіба нумар 17.
Так.
Да пабачэння.
Да пабачэння.